Novinarenje.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Ja sam Nataša Raketić. Počinje novinarenje. Verujem da ste mnogi već pogledali najavu za ovu emisiju na našem sajtu rts.rs i da ste tamo videli da je Nevena Kostadinović planirana za ovu emisiju, ali sneg ovog jutra otežava dolazak na posao i našim kolegama. Nevenu očekujemo da nam se svakog trenutka pridruži ovdje u studiju, a do tada evo najvažnijih informacija baš se odnose na sneg, na temperature u ovom trenutku i na trenutnu situaciju. U većem delu zemlje sneg pada od noćas i ne prestaje, saobraćaj zbog toga usporen. Prema podacima Automoto Saveza Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, putevi su očišćeni, ali na njima ima snega na kolovozu do 5 cm, pa je i pored dobrih zimskih guma obavezna upotreba lanaca. Kada je reč o Beogradu, saobraćaj je otežan, skraćeno je više linija gradskog prevoza, a evo to i ova naša emisija potvrđuje, pa umjesto Nevene trenutno slušate mene. Normalizovan je saobraćaj u ulicama Kneza Miloša i Nemanjinoj, pošto je odvučen tramvaj koji je iskliznuo sa šina, a na teritoriji Beograda od jutros bilo je više od 20 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo povređenih. Sve ovo ukazuje da budete veoma oprezni ukoliko krećete svojim automobilom. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, teretna motorna vozila na izlaz iz zemlje čekaju više sati na Batrovcima 9, u Šidu 6, Horgošu 4, na Kelebiji oko 3 sata. U većini mesta u našoj zemlji očekuje se novih 10 cm snega, u petak posle podne i u noći ka suboti dodatnih 10 do 20 cm, lokalno i više, tako da će ukupna visina snežnog pokrivača u subotu u većini mesta biti od 20 do 40 cm, a u brdsko-planinskim predelima preko 50 cm, samo na severu zemlje od 5 do 10. I danas glavna tema u štampanim izdanjima novina, Svetski ekonomski forum u Davosu, ali pre svega jučerašnji sastanak nemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na naslovnoj strani politike Merkelova pozvala Vučića u Berlin. I ovog puta od kancelarke sam čuo više puta ponovljenu tezu da je kompromis nešto što dovodi do dobrog rezultata i da ljudi treba da teže dogovoru, a ne tome da unize ili unište protivnika, rekao je predsjednik Srbije. I na naslovnoj strani večernjih novosti sastanak Angele Merkel i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, i Angela traži da Priština ukine takse, poziv nemačkoj kancelarki da poseti Srbiju, dakle uzajamni pozivi da predsjednik Srbije poseti Nemačku i poziv Angeli Merkel da poseti našu zemlju. Predsjednik Srbije je rekao da razgovor s Angelom Merkel nije bio jednostavan. Mi u Srbiji imamo jedan pogled na rješavanje problema Kosova i Metohije, a zemlje koje su priznale Kosovo drugačiji stav. Ali Merkelova, čini mi se, kaže predsjednik Srbije, ceni i poštuje našu zemlju i želju da razgovaramo i postignemo kompromis. Druga tema koja je u svim novinama, štampanim izdanjima novina, je situacija u Bosni i Hercegovini, odnosno najava pokretanja inicijative od strane SDA za pokretanje, dakle, inicijative u vezi sa imenom Republike Srpske. Tako u večernjim novostima Izetbegovićeva SDA najavljuje obraćanje Ustavnom sudu BiH sa zahtevom da se briše naziv Republike Srpske, to je nadnaslov, a u naslovu stoji Bakir udario na Srpsku. Milorad Dodik kaže, ovo je poziv na razdruživanje, prekidamo saradnju unutar predsjedništva. Stranka Bakira Izetbegovića ponovo pokušava da potkopa Republiku Srpsku, pišu Večernje novosti, bez ikakvog povoda najavljeno je da će preko svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom BiH radi preispitivanja imena Republike Srpske. Predsedavajući predsedništvo BiH i srpski član Milorad Dodik poručuje sinoć da je Republika Srpska ustavna kategorija i da njeno ime ne može biti dovedeno u pitanje. Republika Srpska je ustavna i međunarodno priznata i po oceni Venecijanske komisije iz 2005. godine ukidanje imena je i ukidanje Srpske, a inicijativa SDA postojala i ranije i to je pokrenuo Sulejman Tihić, ali ju je pod uticajem stranaca povukao. Ovoga puta inicijativa nije pokrenuta samo pameću SDA, već nekih sa strane, rekao je Milorad Dodik. Čujete kako listam novine, ispred mene je i Politika koja se takođe bavi upravo ovom istom temom. Dodik, ime Republike Srpske ne može biti dovedeno u pitanje i ono što i kolege iz Politike ponavljaju i pišu o onome što je Milorad Dodik rekao sinoć, a ono što je najnovija vest, odnosno poslednja informacija, je da će se Milorad Dodik danas u Banja Luci sastati sa predsednicima parlamentarnih stranaka iz Republike Srpske upravo povodom najave Stranke demokratske akcije da će inicirati preispitivanje naziva Republike Srpske. Ovaj sastanak je najavljen za 15 časova, pratit ćemo ga tokom dana u našim informativnim emisijama. Od vesti iz sveta ovoga jutra izdvajamo i da je predsjednik parlamenta Venezuele, jedine institucije pod kontrolom opozicije, Juan Guaido, proglasio se na ulici za prelaznog predsjednika države i odmah su ga podržale SAD, Kanada i još 8 zemalja Južne i Centralne Amerike. Podršku je dobio od Čilea, Argentine, Perua, Paragvaja, Brazila, Kostarike, Gvatemale i Kolumbije. U sukobima policije i demonstranata širom zemlje poginule su 4 osobe. Izabrani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro optužio je opoziciju za puč, prekinuo diplomatske odnose sa Amerikom, a američkim diplomatama dao rok od 72 sata da napuste Caracas. Američki državni sekretar Mike Pompeo kaže da Vašington neće povući svoje diplomate iz Venezuele jer SAD ne priznaju Madurov autoritet, a Vašington traži od Madura da se povuče sa vlasti i prizna novog prelaznog predsjednika Guaidoa. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je telefonom Madura i ponudio mu podršku. A u ovom trenutku, a trenutak je 9.48, evo Nevena se pridružila u studiju. Ja sam na početku Nevena rekla da sneg danas otežava ozbiljno dolazak na posao brojnim našim kolegama, pogotovo onima koji žive u delovima grada koji su na visini i koji imaju uzbrdice. Kakva je situacija iz naselja iz koga ti dolaziš?
Pa mislim da nije dobra situacija jer evo mogu da kažem da punih 2 sata sam putovala iz Rakovice do ovde. Ali dobro, evo, stigla sam pa je trenutak da nastavimo ono što smo najavili za današnju emisiju, a u nastavku ćemo svakako pričati o ugovoru iz Ahena. Na dan kada su Charles de Gaulle i Konrad Adenauer 1963. godine stavili potpise na Jelisejski ugovor, kojim su vekovni neprijatelji postali evropski partneri, nemačka kancelarka Angela Merkel i predsjednik Francuske Emmanuel Macron potpisali su u Ahenu novi ugovor o prijateljstvu, odnosno ugovor o francusko-nemačkoj saradnji i integraciji. Ugovorom koji menja čuveni Jelisejski sporazum predviđa se proširenje programa razmene za građane obe zemlje, produbljivanje saradnje na planu evropske, spoljne i bezbednosne politike i jačanje ekonomske integracije, a detaljan uvid u ovaj tekst koji se u javnosti pojavio samo nekoliko dana pre potpisivanja, imala je naša koleginica Nataša Jokić, stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evana.
Da li je bilo potrebe za ovim novim ugovorom i šta on, pored onih opštih odredbi o saradnji, predviđa?
Pa očigledno da je bilo potrebe za ovim novim ugovorom. Da podsjetim samo da je predsjednik Macron, dakle, u velikim teškoćama na svojoj unutrašnjoj političkoj sceni i da je nemačka kancelarska, tako reći, odlazeća kancelarka, dakle, to je na unutrašnjoj političkoj sceni također u Nemačkoj, njena moć opada i kao i moć njene partije desnog centra. E sada, šta je sporno zapravo u ovom ugovoru, jer kad se tako kaže približavanje, saradnje i tako dalje. Taj ugovor se pre svega zove ugovor o saradnji i integraciji, to je njegovo ime. Ova reč integracija, ona je ta koja je zapravo po nekima sporna. O čemu je reč? Prvo, ono što je sporno da u ovom ugovoru nije bilo nikakve debate. Tekst ugovora pojavio se samo nedelju dana pre njegovog potpisivanja u javnosti na internetu, zatim ugovor se poziva na De Gaulle, što je jedna istorijska činjenica, da taj ugovor ne može da se pozove na De Gaulle. Zbog čega? Zbog toga što se De Gaulle uvek zalagao protiv slobodnog tržišta i protiv evropske odbrane i protiv potpune podređenosti, to je već su legendarne anegdote o tome, francuske NATO. Dakle, to je upravo suprotno odrednicama ugovora iz Ahena. Ja sam ovaj ugovor pročitala da vidimo koje su to najinteresantnije odrednice. Reč je zato o tome da je na neki način maskirana javna diskusija. U parlamentu je nije bilo javne diskusije da ljudi čuju o čemu je reč. I puštena je samo krajnja desnica Marine Le Pen, koja je naravno majka hrabrost, otac, binobrane i tako dalje, sa karikaturalnim interpretacijama. Navodno Macron prodaje Alzac Nemcima i tako dalje. I onda sve što se govorilo o javnosti u medijima ovdje je bilo o Marine Le Pen. Ali šta je zapravo sa ugovorom? On je ostao u senci te, da kažem, jedne operacije, prosto komunikacije, tako se stiče utisak. Možda je to nešto što se desilo slučajno. Dakle, u tom ugovoru, između ostalog, uzmimo ovo poglavlje broj 2, se kaže zapravo da će se ujediniti odbrana i diplomacija dve zemlje. To su vrlo ozbiljne stvari. Kaže se, ne znam se iz kog razloga, jer to već piše u ugovoru NATO, čiji su obe zemlje članice, da će jedna zemlja u slučaju vojne agresije braniti drugu svim raspoloženim sredstvima, ovo je citat, uključujući i vojna. I ovo je citat.
I što to u praktičnom smislu znači?
Francuska posjeduje atomsko oružje, šta da vam kažem, to znači i ono što piše u NATO ugovoru, ona klauzula o solidarnosti, mislim da je to član broj 5 ili ne znam već koji, gdje ako jedna zemlja je napadnuta, sve zemlje članice solidarno pritiču pomoć i brane. Nije jasno zbog čega oni sada prave nešto posebno bilateralno između dve zemlje. Ono što je također interesantno, u borbi protiv terorizma biće ujedinjene obaveštene službe, snage i tako dalje, zajednička obuka i raspoređivanje zajedničkih jedinica, pazite ovo, u cilju sprovođenja operacija stabilizacije situacije u trećim zemljama, ako je to potrebno. Dve zemlje ustanovljavaju zajednički francusko-nemački savez, sa ovo citati, odbrane i bezbednosti kao politički organ koji će upravljati ovim preuzetim angažmanom. Dakle, ono što je najinteresantnije je sljedeće. Pored zajedničke politike obrane, Nemačka i Francuska planiraju u ovom tekstu, to izričito piše, ovo nije interpretacija, ustanovljavanje zajedničke francusko-nemačke diplomatije. Planira se diplomatska razmena na visokom nivou, kaže se, diplomatskih i konzularnih misija, dakle zajednički diplomatski predstavnik, znači jedan Nemac može da bude ambasadorski predstavnik Francuske, negde. Također će dve zemlje nastaviti da ulažu napore, piše, ugovoru u međuvladinim pregovorima o reformi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I sada je citat. Prijem Nemačke u stalno članstvo Saveta bezbednosti Evropske unije bit će prioritet francusko-nemačke diplomacije. Ovo se kaže doslovno u članu 8 drugog poglavlja ugovora iz Ahena. Treba da vas podsjetim da je Nemačka, obe Nemačke, istočna i zapadne, ušle su u Ujedinjene nacije te 1973. godine, također da u Savetu bezbednosti imate pet članica nuklearnih sila, svih pet pobednica iz Drugog svjetskog rata. Kada,
i ovo je na neki način put Nemačke da dođe do onog cilja koji hoće za Savet bezbednosti, a htjela sam samo da pošto nemamo mnogo vremena, da se osvrnemo na još jedan problem koji mnogi kritičari u ovom ugovoru vide, a to je mogućnost, naročito u Francuskoj, da Francuska izgubi Alzas, jer se na osnovu ovog ugovora iz Ahena on može podvesti pod pograničnu teritoriju sa statusom faktički dvojezičnog evropskog distrikta, a to svakako da bi do toga i došlo zahtjeva promjenu francuskog ustava. Znamo da se za Alzas inače vezuje duga nemačko-ratna istorija, ali koliko su u pravu oni koji tvrde da je Macron prodao Alzas?
Ne, da vam kažem, to je jedna karikaturalna interpretacija tipična za krajnju desnicu koja je na kraju bila osnovanici kolaboracionisti iz drugog svjetskog rata. Dakle, to je nešto što je van diskusije. Ovdje reč nije o tome. Ovdje je reč o tome da zapravo, kako je rekao jedan profesor iz univerziteta, profesor prava Paris 17, zove se Goen, Patrick Goen, i on je rekao i napisao jedan tekst i podnao je čak i tužbu, ne znam već kako bi se to nazvalo, tužba ili zahtev ustavnom savetu da se preispita da li je predsjednik Republike ovim ugovorom iz Atina pogazio ustav. Jer ovdje se govori o Evropskoj uniji kao suverenoj teritoriji. I on kaže, suverena teritorija može da bude samo jedna država. Dakle, to je jedna stvar. I nosila suvereniteta u Francuskoj je francuski narod. I suverenitet se završava na granicama teritorije. To je jedna stvar. Druga, dvojezični evropski distrikt, o kome se govori Alzas. To je naravno Alzas, postoji samo jedna pogranična teritorija. Dakle, to je nešto što također gazi usta Francuske. Francuska nije kao Nemačka regionalizowana od samog početka svog postojanja 1871. Francuska postoji mnogo duže i ona ima tu centralističku tradiciju i dakle teritorija je jedinstvena.
E sad, šta sve to donosi? Vi ste o tome razgovarali sa profesorkom univerziteta u Parizu i germanistom Ivom Bolman, pa predlažem da čujemo njeno mišljenje.
Da.
To je priča koja ima svoju istoriju. Nekoliko godina posle završetka drugog svjetskog rata, francuski i nemački studenti, među kojima je bio i mladi Helmut Kohl, iščupali su granične stubove u severnom Alzasu na granici između Francuske i Nemačke. To je bio simbolički čin koji je najavio ono što će se dogoditi i što se dogodilo. Zatim, 1971. u Bonu, tadašnjem glavnom gradu, osnovana je asocijacija evropskih pogranična regija. U osnivačkom tekstu te asocijacije kaže se da su granice rane istorije. To je izraz koji je omiljen u Nemačkoj. Dakle, granice su rane istorije koje treba ukinuti. U ugovoru iz Ahena reč je o tome da se ukinu granice i da se prevaziđu. Projekat Eurodistrikta je projekat koji je nastavak onog čupanja graničnih stubova. Wolfgang Schäuble, tadašnji član uprave partije CDU, je bio taj koji je pokrenuo projekat stvaranja Eurodistrikta kada je u junu 2002. u intervju za jedan lokalni dnevni list u Alzasu predložio da se pojas oko Strasbura pretvori u Eurodistrikt. Tako je u januaru 2003. prvo ustanovljen Eurodistrikt Strasbourg-Kel. Uskoro ga je Berlin proširio na svojoj teritoriji, što je sa svoje strane učinila i francuska vlada. I tako, malo po malo, od tada do Eurodistrikta, koji je obuhvatao samo pojas oko Strasbura, sada imamo ceo Alzas, koji je postao Eurodistrikt. Čitala sam pripremne tekstove za ugovor iz Ahena, iz kojih se vidi da su u Evropskoj uniji u toku pripreme za Evropsku pograničnu konvenciju. U prvoj radnoj verziji predviđa se ustanovljavanje režima izuzeća za evropske regione. I to je ono što će se desiti. Trebalo je već da u Francuskoj bude sprovedena revizija francuskog ustava, ali je ona odložena zbog afere Benalla. I ugovor iz Ahena i revizija francuskog ustava inače je trebalo da se dogode u isto vrijeme, tako reći paralelno.
Evo, čuli smo Ivom Bolman i jasno je šta je interes Nemačke. Nataša, samo kratko da zaključimo šta je onda u svemu ovome interes Francuske.
Pa Francuska ovome u stvari nema interesa. Interes je Francuske da napravi zajedničku neki nemačko-francuski moto. Francuska je raslabljena i Nemačka zapravo se ponovno naoružava. To se vidi iz ovog ugovora i želi da postane ne samo ekonomska, već i vojna i politička sila, ekonomska sila, već jeste. I ona to pokušava da postigne preko raslabljene i prezadužene Francuske sa predsjednikom Macronom, čiji je ideal evropska federalna, nadnacionalna država. Evo, to bi
hvala,
bio rezime.
Hvala Nataša najljepše na ovom razgovoru i analizi. Bila je to Nataša Jokić, a mi završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.